Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы: хто атрымае самыя тоўстыя партфелі ў беларускім парламенце?
Чаму Нобелеўскую прэмію па літаратуры атрымаў рок-музыка Боб Дылан?
Боб Дылан заўсёды быў і ёсць тэкстацэнтрычным музыкам, паэтам са сваёй атмасферай, са сваім мэсэджам, да, са сваёй бесшабашнасцю.
У Бабруйску падатак за дармаедства просяць заплаціць нябожчыка.
Мне так это просто некрасиво. Я считаю, не обязана извиниться хотя бы со своей стороны.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. Амерыканскі спявак і пісьменнік Боб Дылан стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Пра гэта ў чацвер, 13 кастрычніка, аб'явіла шведская акадэмія.
Рокер атрымаў прэстыжную ўзнагароду з фармулёўкай за стварэнне новай паэтычнай мовы ў рамках вялікай амерыканскай песеннай традыцыі.
Пра тое, наколькі дастойны Боб Дылан галоўнай літаратурнай прэміі свету, даведаемся з нашага рэпартажу.
13 кастрычніка амерыканскі рок-спявак Боб Дылан атрымаў Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Рашэнне шведскіх акадэмікаў стала нечаканым і дыскусійным. Фармальна Дылан належыць да зусім іншага віду мастацтва. Наколькі справядліва чарговы раз пакінуць без прэміі Харукі Муракамі, Адоніса, Джойс Кэрол Оутс? А калі прыгадаць, што суперзорка сучаснай літаратуры Умберта Эка сёлета памёр, так і не дачакаўшыся Нобеля. Не зважаючы на ўсё гэта, старшыня беларускага пэн-цэнтра, паэт і перакладчык Андрэй Хаданович у каментары для Еўрарадыё ацэньвае ўручэнне Нобелеўскай прэміі Бобу Дылану вельмі станоўча.
Я вельмі рады гэтай навіне. Боб Дылан заўсёды быў і ёсць тэкстацэнтрычным музыкам, паэтам са сваёй атмасферай, са сваім мэсэджам, да, са сваёй бесшабашнасцю. Мне вельмі падабаецца гэта па-добраму не акадэмічны крок, але разам з тым не бачу ў гэтым ніякай лабавой папсы, хутчэй прызнанне таго, што свет змяняецца і межы паміж рознымі жанрамі літаратуры і мастацтва сціраюцца і размываюцца.
Андрэй Хаданович жартуе, што ён двойчы звязаны з Бобам Дыланам. Найперш праз уласны верш «Ты ведаеш, хто такі Боб Дылан і Дылан Томас», а па-другое праз песню польскага барда часоў салідарнасці Яцыка Качмарскага «Боб Дылан», якую ён пераклаў і спявае. Дарэчы, Андрэй Хаданович прыходзіў у студыю Еўрарадыё, каб абмеркаваць апошнія літаратурныя падзеі ўручэнні прэміі Гідроіца ў Мінску і Нобеля, які дастаўся Бобу Дылану. Цалкам размову можна паслухаць на нашым сайце еўрарадыё.фм. Пра прысуджэнне ўзнагароды па літаратуры Дылану паведаміла сталы сакратар шведскай акадэміі Сара Даніус у прамым эфіры на афіцыйным сайце прэміі. У статуце Нобелеўскага камітэта адзначаецца, што літаратурай з'яўляецца не толькі белетрыстыка, але таксама і іншыя творы, якія па форме ці па стылі складаюць літаратурную каштоўнасць. Урачыстая цырымонія ўручэння ўзнагароды Бобу Дылану пройдзе 10 снежня 2016 года ў Стакгольме. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у чацвер памёр вядомы італьянскі пісьменнік і драматург, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Дарыё Фо. Яму было 90 гадоў.
Пра смерць Фо паведаміў урад Італіі. Прэм'ер-міністр гэтай краіны Матэа Рэнцы заявіў, што з сыходам Фо краіна страціла найбуйнейшую постаць у культурным жыцці.
Дарыё Фо стаў шостым і пакуль апошнім італьянцам, які атрымаў Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Гэта адбылося амаль 20 гадоў таму, у 1997 годзе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
13 кастрычніка дэпутаты парламента абралі намесніка старшыні палаты прадстаўнікоў. Ужо па традыцыі выбіраць дэпутатам прыйшлося з аднаго кандыдата.
Такім чынам, намеснікам кіраўніка парламента стаў Баляслаў Пірштук. Раней ён працаваў намеснікам старшыні гомельскага аблвыканкама, дзе займаўся пытаннямі эканомікі.
Пры гэтым галасаванне за Пірштука было самым пратэсным. Супраць яго кандыдатуры прагаласавала ажно 4 дэпутата. Для параўнання, супраць абрання старшынёй палаты прадстаўнікоў у Владимира Андрэйченкі прагаласаваў толькі адзін чалавек.
Апроч таго, 13 кастрычніка беларускія дэпутаты мусілі падзяліць партфелі і кабінеты. Што з гэтага выйшла, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
У чацвер 13 кастрычніка дэпутаты працягваюць абіраць кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў, але і гэтым разам журналістаў чакала жорсткае расчараванне. Нават прысутнасць дэмакратычнай апазіцыі не дадало пасяджэнню ні інтрыгі, ні канкурэнтнасці. Як і ў выпадку з забраннем спікера, і яго намесніка, і старшынь пастаянных камісій абіраюць без аніякай альтэрнатывы. Прасцей кажучы, каго дэпутатам прапануюць, за таго яны і галасуюць. Кандыдатуру Баляслава Пірштука у якасці свайго намесніка прапановае спікер палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйченка. І дэпутаты галасуюць практычна адзінагалосна. 105 за, пры 4 супраць. Тое ж у выпадку і са старшынямі камісій. Відаць, не хапае ў людзей пачуцця адказнасці, каб самому прапанаваць сябе на гэтую пасаду. Спрабуе знайсці тлумачэнне такой сітуацыі Алена Анісім.
Калі, напрыклад, я прапановала чалавеку падчас выбару старшыні палаты прадстаўнікоў проста вылучыць яго кандыдатуру, а для таго, каб была альтэрнатыва. Ну, чалавек не пагаджаецца, што тут будзеш казаць? Не будзеш яго за каршэнь цягнуць, не будзеш яго там падштурхоўваць. Ну, чалавек не гатовы.
Падыходзім да новаабранага намесніка спікера. Цікавімся, яго не здзівіла такое безальтэрнатыўнае абранне?
То хлеб тут нелёгкі, наверное, не сладкі. І тут то рэальна разумее, чым надо займацца. Ну, наверняка он взвесил хорошо и принял решение для себя.
Чаму, калі не хочаце самавылучацца ці вылучаць некага з калег, без іх ведама было не сабрацца сваім дэмакратычным колам і не дамовіцца пра вылучэнне, да прыкладу, Анісім у камісію па адукацыі, культуры і навуцы, Канапацкай па бюджэце і фінансах, а вас па дзяржбудаўніцтве. Цікаўлюся у дэпутата ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Анатолія Хішчэнкі, пасля таго, як безальтэрнатыўна абіраюць старшынь камісій.
Ну, у нас же не этого еще традиции, вот это роски. Я беру вообще оппозиция, но разобщена. Вот здесь, даже, как говорится, ты сказал, попали в парламент, сейчас, ну, пусть три оппозиционера, четыре или два, как кто считает, да?
Калі казаць пра новых старшынь камісій, то і тут наш парламент праявіў цуды пераемнасці. З 14 старшынь 7 дэпутатаў, якія абраныя на другі тэрмін і якія ў гэтых камісіях ужо працавалі. А да прыкладу, Андрэй Навумовіч і ўвогуле быў пераабраны старшынёй камісіі па правах чалавека і СМІ. Сярод новых старшынь даволі чакана абіраюць Ігара Марзалюка, камісія па адукацыі, культуры і навуцы, і былога дыпламата Валерія Варанецкага, камісія па міжнародных адносінах. Марзалюк абяцае адразу шчыльна заняцца найперш пытаннямі адукацыі. А Валеры Варанецкі ў каментары Еўрарадыё расказвае, што збіраецца наладзіць стасункі з міжнароднымі парламенцкімі структурамі.
Я ўпэўнен, што мы абавязкова станем працаваць і ў Еўранэсце, і ў парламенцкай асамблеі Савета Европы, таму што нема таких питань, які б неяк нас заморожували у динаміці, у процесі співпраці, співпрацовництва з цими організаціями. Я лічу, що потрібен тільки час.
Ён нават не виключає, що некалі і доволі хутка ми обов'язково дойдемо до безвізових відносинів з тим же Євросоюзом. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Дарэчы, з кожным днём дэпутаты праводзяць усё болей часу ў сценах парламента. Для параўнання, першы працоўны дзень парламентарыяў цягнуўся ўсяго 3 гадзіны.
Гэты факт выклікаў абурэнне ў сацыяльных сетках. Інтэрнэт-карыстальнікі задаваліся пытаннем, чаму народныя абраннікі так мала працуюць.
У адказ на гэта дэпутат парламента Валеры Барадзіне заявіў, што ў парламентарыяў ненармаваны працоўны дзень і агулам яны працуюць значна больш за 40 гадзінаў на тыдзень.
А тым, хто ў гэта не верыць, дэпутат прапанаваў прыйсці да яго ў кабінет і там ён паставіць на месца канапных экспертаў.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Нідерланди планують дозволити евтаназію здоровим громадянам країни. Такий законопроєкт обмірковують Міністерство охорони здоров'я і Мін'юст країни. Попередня формульовка така: громадяни, які лічать, що їх життя завершене, можуть звернутися до допомоги при самогубстві, навіть коли вони не з'являються невилічно хворими, повідомляє Reuters. Відомстві пропонують парламентаріям пропрацювати деталі проєкта. Улади країни розпрацюють цей законопроєкт сумісно з лікарями і експертами у галіні етики до кінця 2017 года. Я ж нагадаю, что в 2002 году Нидерланды стали первой в свете страной, якая легализовала активную эвтаназию. Теперь звернуться до эвтаназии могут только те пациенты, которые отчувают невыносную боль и не имеют надеи на выздоровление. Арештованого у Німеччині міркованого терориста знайшли повішеним у його тюремної камери. 22-годовий сирієць Джабер Аль-Бакр планував зладити у Німеччині теракт, але був арештований 10 кастричника. Його видали власні земляки. Таким чином, Аль-Бакр, уродженець з Дамаску, приїхав у Німеччину у 2015 році, видаючи себе за біженця на самій справі, з'являючися представником ісламської держави. У Шотландії рыхтують закон об новім референдумі про незалежність. Про гэта заявіла перша міністрка Шотландії, лідерка шотландської національної партії Нікола Стерджен. На першым референдумі, який відбувся 18 вересня 2014 года, 55% виборців заявили, що не хочуть жити особно від Британії. Однак тепер Стерджен заявляє, що Шотландія має право шукати ліпшого лёсу, чим обрала собі Британія, вийшовши з Євросоюза. У Шотландії на референдумі по виході з Євросоюза 62% громадянов выказались за то, как застаться с Брюсселем. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Сёлета падатковая інспекцыя знайшла ў Беларусі каля 10 тысяч дармаедаў. Усім гэтым людзям даслалі адмысловыя лісты. У іх падатковая прапануе верагодным дармаедам даказаць, што летась яны працавалі больш за паўгода.
А калі атрымальнікі лістоў не змогуць даказаць сваю працавітасць, то да 15 лістапада яны павінны заплаціць дзяржаўны збор у 20 базавых велічынь. У іншым выпадку іх чакае штраф, адміністрацыйны арышт і грамадскія працы.
Дарэчы, часамі паляванне на дармаедаў даходзіць да абсурду. Працяг тэмы ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
На адрас бабручаніна Алексея Сцяпанчука на пачатку кастрычніка прыйшоў ліст з падатковай інспекцыі. Вам неабходна тэрмінова з'явіцца ў інспекцыі для прадстаўлення тлумачэнняў па пытанні ўдзелу ў фінансаванні дзяржаўных выдаткаў у 15 годзе, гаворыцца ў лісце. А далей тлумачыцца, што калі Алексей Сцяпанчук у інспекцыю не з'явіцца альбо не зможа патлумачыць, якім чынам ён удзельнічаў у фінансаванні незгаданых дзяржаўных выдаткаў, то яму прыйдзецца заплаціць 360 рублёў збору. Падаткавікі спасылаюцца на дэкрэт кіраўніка краіны ад 2 красавіка 15 года, у народзе больш вядомы як дэкрэт аб дармаедстве. Ліст падпісаны намеснікам дырэктара Бабруйскага аддзялення інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах спадаром Тарабуевым. Але Алексей Сцяпанчук у Бабруйскую падатковую інспекцыю прыйсці не зможа пры ўсім жаданні. Ён нават не можа ведаць аб існаванні дэкрэта кіраўніка краіны аб дармаедах, таму што Алексей Сцяпанчук загінуў яшчэ да яго падпісання ў 2014 годзе. Бабручанін працаваў у Маскве і ў яго спынілася сэрца. Фото ліста падаткавікоў нябожчыку трапляе ў соцсеткі. Яго сястра Кацярына расказвае, што лічыць гэтую сітуацыю ненармальнай.
Некрасиво. Я считаю, не обязана извиниться хотя бы со своей стороны.
Говорит сестра Алексея. Намеснік кіраўніка падатковай інспекцыі Бабруйска Юрый Тарабуй у размове з Еўрарадыё патлумачыў, што адбылася памылка. Базы асобаў, якія абавязаныя выплаціць грошы дзяржаве паводле дэкрэта нумар 3, толькі складаюцца, таму здараюцца вось такія выпадкі.
Дзела в том, што электронная база даных, інфармацыйная база даных плацельшчыкаў фарміравалася. Это не аддзельна кожны налоговы орган фарміраваў базу плацельшчыкаў. А эта база плательщика, согласно постановлению Совета Министров 904-му, формировалась на основании сведений, предоставляемых различными государственными органами и организациями. На ошибки есть. Все новое, база новая сформировалась.
сказаў Тарабуеў. Таму, калі вашага знаёмага нябожчыка раптам запросяць наведаць падатковую інспекцыю, не палохайцеся. Гэта нармальна. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці дапамагае дэкрэт аб дармаедах змагацца з беспрацоўем. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці дапаможа дэкрэт прэзідэнта вырашыць праблему з беспрацоўем?
Нет, конечно, не поможет, потому что если заставлять таким налоги платить, нужно предоставить место работы. То старше 40 там уже не хотят брать.
Может быть, частично и поможет. Может быть. Но я согласна с нашим президентом этим декретом. Я хочу заставить работать молодежь и тех, кто не хочет работать. Может быть, каким-то образом они поймут, что работать надо. Труд облагораживает человека, а не жить за счет чужого труда.
Нет, мне кажется, не поможет. Как бы я думаю, всегда найдутся какие-то пути, лазейки, чтобы обойти что-то или еще что-то. Ну, как бы, мне кажется, нет, не поможет.
Частично поможет, но, к сожалению, в наше время с трудоустройством очень туго. И не всегда люди способны куда-то устроиться хотя бы с минимальной зарплатой, по собственному, так сказать, образованию.
Ти да поможет декрет президента вырешить проблему с беспрацовьем?
С одной стороны, вроде бы заставит немного работать, а с другой... С другой стороны, где найти эту работу хорошую? Потому что молодежь не хочет работать, лучше он заплатит эти сколько там и будет заниматься частным своим делом. Хотя бы заплатит за то, что он же пользуется всеми теми привилегиями, что и все остальные, которые работают.
Это были ваши слова.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Пераходзім да чарговай тэмы. 13 кастрычніка пачалі ўключаць ацяпленне ў грамадскіх і адміністрацыйных будынках Мінска. Пра гэта распавялі спецыялісты аддзела энергетыкі Мінгарвыканкама.
Дарэчы, стартаваў ацяпляльны сезон у сталіцы яшчэ 6 кастрычніка. Найперш батарэі падключылі ў дзіцячых садках, школах, медыцынскіх установах, музеях ды бібліятэках.
У дамы мінчан цяпло мусіла прыйсці яшчэ ў панядзелак, аднак пашчасціла далёка не ўсім. Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартынавіча.
Ацяпленне ў дамы мінчан пачалі даваць яшчэ 10 кастрычніка, але жыхары некаторых кватэр дагэтуль лязгаюць зубамі ад холаду. У акторкі Юліі Шаўшук батарэі дома дагэтуль халодныя.
Я не магла дазваніцца. ДЖЭС, понятное дело, по номеру 115 невозможно дозвониться, но сегодня я все-таки в 9 утра дозвонилась им. И мне сказали, что у меня со вторника топят. Я сказала, ну как же топят, когда не топят. Дали ваш номер заявки 40, вот я ожидаю звонка, пока его не поступило.
Обурается она у размове с Еврорадою. 13 кастрычника, а на E6 поверсе дагэтуль холодно. У кватэры музыкі Александра Помидорова у адным пакоі топяць, а у іншым не. А гэта самы цэнтр горада, дазваніцца ў яго ЖЭС амаль немагчыма. Ва ўправленні гарадской гаспадаркі і энергетыкі Мінгарвыканкама абяцаюць уключыць ацяпленне ва ўсіх батарэях да 21.00. Бо цяпло далі ва ўсе дамы, але не ва ўсе батарэі.
У горадзе Мінскі включаны. Просто это ж включение не значит, что в каждом подъезде, в каждом стояке появилось. Дом-то включен, но еще надо систему развоздушивать. Планируется до 21.00 все заявки по развоздушиванию выполнить.
С 13 кастрычника отепление начинают включать у промысловых будинках и офисах. У справоздачих чиновников потеплело уже у 95% минских квартир. Але меньшане, яким пошастило, трапить у остатние 5% протягивают мерзнуть. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часом комитет Держконтролю вырашил на постоянной основе проверять, по яких тарифах люди платят за коммунальные послуги у отепляльный сезон. Про это 12 кастрычника заявіў старшыня КДК Леонід Анфімаў.
Нагадаем, на пачатку года беларусы вельмі здзівіліся, калі пабачылі лічбы ў квітанцыях на аплату кватэры. Тарыфы рэзка выраслі ў лютым у разгар ацяпляльнага сезона. Некаторыя жыроўкі ў адначасі пацяжэлі ў два разы.
У выніку Александр Лукашэнка загадаў камітэту дзяржконтролю разабрацца з праблемай. Пасля гэтага на некалькіх службоўцаў са структуры ЖКГМ завялі крымінальныя справы.
Еврорадыё. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Международная федерация футбола плануе перагледзець систему складання рейтингу сборных. Справа ў тым, што некаторыя сябры арганізацыі лічаць яе неаб'ектыўнай. На сённяшні дзень яна залежыць ад колькасці таварыскіх матчаў, ад падбору каманд на таварыскія матчы. Хтосьці спецыяльна стараецца гуляць са слабымі сапернікамі. Дарэчы, дзякуючы таварыскім матчам, мае магчымасць падняцца крыху вышэй у рэйтынгу і зборная Беларусі. Адміністрацыя FIFA вырашыла вывучыць гэтае пытанне ды падрыхтуе прапановы аб змене сістэмы рэйтынгу. Мяркуецца, што праект разгледзяць ужо ў бліжэйшыя месяцы. Спартыўна-дысцыплінарны камітэт кантынентальнай хакейнай лігі вынес пакаранне беларускаму нападаючаму Сочы Андрэю Касціцыну. Яго чакае грашовы штраф, памер якога не называецца. Касціцын зрабіў грубы фол у паядынку з металургам з Новакузнецка. За атаку ў галаву саперніка ён атрымаў 5+20 штрафных хвілін. Беларускія атлеты выйгралі 2 залатыя ўзнагароды на трэцім этапе Кубка свету па спартыўнай акрабатыцы, які завяршыўся ў польскім горадзе Жэшу. Яны на рахунку Юліі Іваншык, Веранікі Набокінай, Карыны Сандовіч, якія змаглі абысці зборную Польшы. Першае месца ў спаборніцтвах змяшаных пар заваявалі Артур Беляков і Вольга Мельнік, а ў агульным заліку Кубка свету яны сталі чацвёртымі. Сярод жаночых дуэтаў лепшымі па выніках сезона сталі мінчанкі Вікторыя Міхновіч і Маргарыта Барташэвіч. Форвард мадрыдскага Рэала і футбольнай зборнай Партугаліі Крыштыяну Раналду патрапіў у новае выданне кнігі рэкордаў Гіннеса. Ён стаў самым папулярным спартсменам, зарэгістраваным у Твітары. На яго былі падпісаны больш за 47 мільёнаў акаунтаў. Таксама ў кнігу рэкордаў Гіннеса патрапілі англійскі футбольны клуб Лестер, галкіпер лондонскага Арсенала Пітэр Шэх, тэнісісты Серэна Уільямс і Новак Джокавіч. У праграму Олімпіяды 2020 года ў Токіо могуць уключыць рыбалку. З такой прапановай выступіла Міжнародная канфедэрацыя спартыўнага рыбалоўства. Адзначаецца, што яно вельмі папулярнае і зробіць гульні больш універсальнымі, ды прыцягне новую аўдыторыю. Прапануецца пасля спаборніцтваў усю злоўленую рыбу адпускаць у ваду. Праціўнікі ўключэння спартыўнай рыбалкі ў алімпійскую праграму сцвярджаюць, што ў гэтым відзе спорту на першым месцы стаіць удача. Таму вынікі не могуць быць справядлівымі, ды гледачам будзе сумнавата сачыць за рыбалкай. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Гурт «Тараканы» выклаў у інтэрнэце відэакліп на песню з новага альбома. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Спявак, мастак і кампазітар Боб Дылан атрымае Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Артыст ганараваны прэміяй за працяг вялікіх традыцый амерыканскай песні, паведамляе камітэт узнагароды. Дарэчы, у статуце Нобелеўскага камітэта адзначаецца, што літаратурай з'яўляецца не толькі белетрыстыка, але таксама іншыя творы, якія па форме ці па стылі складаюць літаратурную каштоўнасць. Пра прысуджэнне ўзнагароды Дылану паведаміла сталы сакратар шведскай акадэміі Сара Даніус у прамым эфіры на афіцыйным сайце прэміі. Урачыстая цырымонія ўручэння ўзнагароды пройдзе 10 снежня 16 года ў Стакгольме. Вялікі архіў нявыдадзенай музыкі прынца можа быць апублікаваны. Па чутках усе тры мейджор-лейбла Universal Music Group, Sony Music Entertainment і Warner Music Group вядуць перамовы пра яго набыццё. Па дадзеных Billboard яны гатовыя заплаціць за архіў 35 мільёнаў долараў. Архіў утрымлівае тысячы гадзін музыкі, запісанай за 4 дзесяцігоддзя. Адзначаецца, што ён не быў каталагізаваны, таму пакуль невядома, што дакладна ў ім знаходзіцца. Так, частка матэрыялу ўжо можа належаць іншым рэкард-лейблам, з якімі прынц супрацоўнічаў пры жыцці. Billboard таксама перадае, што на пачатку 17-го году чакаецца доўгачаканы рэліз дэлюкс-версіі знакамітага альбома прынца Purple Rain 1984 года. Гурт «Тараканы» выдаў відэакліп на песню «За тых, хто ў меншасці» з альбома «Сіла аднаго», які рыхтуецца да выпуску. Гэта ўжо другая экранізаваная песня з будучай пласцінкі, услед за выдадзеным на пачатку кастрычніка 16 года ролікам на песню «Хлусня за хлусню». Ролік «За тых, хто ў меншасці» зроблены ў той жа стылістыцы, што і папярэдняя відэакаліктыва. Студыйная здымка ўдзельнікаў гурта і адсутнасць якога-небудзь сюжэту відэа. У апісанні роліка на YouTube удзельнікі «Тараканаў» пішуць, што на гэтай песні прэм'еры не скончацца. Літаральна праз тыдзень яны выпусцяць яшчэ адзін кліп, зняты на песню «Ну хопіць» пра палітыку, а бліжэй да рэлізу альбома афіцыйны відэакліп на загалоўны трэк «Сіла аднаго». Manic Street Preachers розповіли подробязності нового фільму, який покаже їх юбілейний тур, присвячений виходу альбома The Holy Bible. Пластинка вийшла у 1994 році, а гастролі відбулися у 2014-15 годах. Над створенням стужки працював режисер Кіран Еванс, уладальник премії Бафта. Прем'єра фільму «Be Vigilant, Behave» відбудеться у Кардифі 19 кастрішника 16-го года. Хронометраж картини складе криху більш за годину. Показ пройде у рамках музичного фесту «Свун», який сьоліта відзначає своє 10-годдє. Показ пройде у рамках музичного фесту «SWN», який сьоліта відзначає своє 10-годдє. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Заставайтеся з Єврорадіо.
А про самые цікавые музычные подеи ближайших дён доведаемся напереди у программе «Евразум». Не переключайтесь.
«Евразум. Живи у ритме Европы».
28 кастрышника у клубе «Репаблик» отбудется великий концерт Сергея Бабкина. А 19 листопада гурт «Хлеб» презентует у Минску новый альбом под назвой «Белые». Под обязанностям у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Єврорадіо.
Пробач мені те, пробач мені ще.
Сергій Бабкін з новим альбомом у Мінську. 28 кастрычніка у клубі «Репаблік» відбудеться великий концерт-презентація нового альбома Сергія Бабкіна. Виконавця Сергій Бабкін артистичний і відкритий. Його інтонація робить кожну пісню моноспектаклем. Початок мероприємства у мінськім клубі о 19-й.
Розляталася по дворах і дружела від холоду.
5 листопада у Палаці Республіки гурт «Джей Морс» і президентський оркестр Республіки Білорусь представить сумісний проект. У рамках адмислової програми «Білоруське золото» музики двох колективів разом виконують ліпші пісні гурта у симфонічній аранжировці. Початок концерту о 19-й.
Може бути, це небо, не значення слов.
Великий концерт гурта «Крамы», примеркованный до 25-годия гурта, пройдет 12 листопада у столичном клубе «Прайм Холл». До речи, концерт издымает телеканал «Беларусь-2», телеверсия выйдет в эфир 19 листопада. Адмыслово под подею гурт «Крама» плануя узнять некоторые старые песни, какие те увогуле николи не выконывались, а те выконывались вельми давно. Иншие сюрпризы, какие рыхтуют музыки, покуль трымаются у сокрете. 19 листопада гурт «Хлеб» знов наведае Мінск з прэзентацыяй новага альбома «Белы».
Чай, сахар, чай, сахар. Можна предложить конфетки. Чай, сахар, чай.
Пачатак а 18-й. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Еўразум.